Bijām nedaudz sabijušies, kā nu būs, tad tik tā bija pirmā, bet, var teikt, sanāca pat ļoti labi, esam paši ļoti apmierināti. Piedalījās Rīgā esošās kapitāla sabiedrības, kā piemēram Rīgas rendības nams, Rīgas zooloģiskais dārzs, Rīgas satiksme, daži vēl citi. Kopumā savācās diezgan daudz vakances, 177, ar ļoti plašu spektru, no strādnieka parkā līdz pat ārstiem un kvalificētiem ārstiem. Un tas gala iznākums, kad mūs apmeklēja vakar apmēram 300 ukraiņu, un 100 jau turpina tālāk sarunas par iespējām strādāt. Mēs sapratām, ka tā kopā savešana ir ļoti nepieciešama un vajadzīga, līdz ar to tā doma ir turpināt. Pagaidām mēs plānojam nākamo darba biržu uz 9. jūniju. Aicinam arī darba devējus, kuriem ir kāds vakants, kur meklē darbiniekus pieteikties. Un tā pamata doma ir tas darba biržas taisīt apmēram reizi divās nedēļās.